Pán světa, část 18.
Týden později probudila se Mabel s úsvitem a po nějaký okamžik nevěděla, kde je. Volala dokonce Olivera jménem, rozhlížejíc se po cizí prostoře a rozpomínajíc se, co tam má co dělati. Pak se upamatovala a odmlčela. Bylo 8. dne doby, již trávila v té útulně. Doba zkoušky uplynula. Toho dne bude jí dovoleno učinit to, proč se tam uchýlila. Minulé soboty byla se podrobila soukromému výslechu před magistrátem, udavši za obvyklých podmínek utajení své jméno, stáří a bydliště, tak také proč, že žádá, aby byla přijata eutanázií a všecko šlo hladce. Vyvolila si Manchester, protože jí sa dosti vzdálen a veliký, dával záruku, že nebude obtěžována Oliverem a tajemství její bylo poctivě zachováno. Nebylo známky, že by choť věděl o jejím úmyslu. Vždyť konec konců v takových případech byla policie povinována, aby nápomocna byla těm, kdo šprchali. Individualismus uznáván byl alespoň potud, aby lidem omrzelým životem přiznáno bylo právo život ten opustit. Ani nevěděla, proč volila tento způsob, ledaže jakýkoliv jiný se zdál nemožným. Sebevražda nožem vyžaduje obratnost a odhodlanost. Na střelné zbraně nebylo ani pomyšlení. A jed za nových přísných pravidel nesnadno obdržeti. Krom toho chtělo se jí také vážně podrobit své úmysly zkoušce, aby se přesvědčila, že jiné cesty jí nezbývá. Nuže přesvědčila se. Poprvé byla jí ta myšlenka přišla na mysl tehdy, když byla tolik sklíčena tím výbuchem surovosti v poslední den starého roku. Pak se ztratila vyhlazována jsou s úvahami, že lidé jsou posud náchylní k pokleskům. Pak se opět vynořila v podobě strašidelně přesvědčivé, v bílém světle denním zjevena Felsenburkovým projevem. Nikdy však už se nevzdálila. A posléze, když z oněch zásad vzešel rozvážný zákon, poddala se odhodlaně jejím domluvám. Tomu bylo 8 dní a za tu dobu ani jednou nezakolísala. Přestala však odsuzovati. Logika vývodů jí umlčela. Věděla toliko, že toho nesnese. Že si představovala novou víru jinačí. Že pro ní není naděje, ať smýšlejí jiní jakkoliv. Vždyť neměla ani vlastního dítěte. O něch 8 dní zákonem vymíněných uplynulo velice pokojně. Vzala sebou dost peněz, aby přijata byla v soukromé útulně, opatřené náležitým pohodlím, aby byli nevyrušováni lidé zvyklí jemnému životu. Ošetřovatelky byly příjemné a soucitné. Neměla proč si stěžovat. Do jisté míry Arci byla trpěla reakcemi. Druhá noc po jejím příchodu byla strašná. Tenkrát, když ležela na lůžku v palčivé temnotě, všechen život smyslový se opřel a zápasil proti smrti. Na níž vůle se byla ustanovila. Dožadoval se zvyklých věcí, krmě, dechu a obcování s lidmi. Svíjel se děsem před černou prázdnotou, jíž se tak nezvratně blížil. a ve své smrtelné úzkosti uchlácholen byl toliko nedomluveným slibem nějakého hlubšího hlasu, že smrt není koncem. S ranním světlem vrátila se také duševní rovnováha. Vůle opět nabyla vlády a výslovně odvolala skrytou naději na pokračování existence. Nějakou hodinu trápil jí věcnější strach. Vzpomínala strašných odhalení, jaká před 10 lety byla rozechvěla Anglii a která zavdala příčinu, aby zřízeny byly tyto útulny s vládním dozorem. Vzpomínala odhalených dokladů o hromadných případech vivisekce, prováděné po léta ve velkých zkušebnách na lidských osobách. Na lidech, jež s týmiž úmysly jako ona, se byli utekli ze světa do soukromých útulen eutaziných. A jimž dáván byl plyn, který je omamoval, místo aby usmrcoval. Avšak i tento strach se rozplynul v raním světle. Takové věci byly nyní už nemožné za nového zřízení, alespoň ne v Anglii. Proto také byla neodjela na kontinent. Tam totiž, kde citlivost byla slabší a rozum pánovitější, byl materialismus hrubší. Jež to byli lidé pouhými zvířaty, byl takový závěr nevyhnutelný. Jedinou tělesně nepříjemnou věcí bylo nesnesitelné vedro ve dne v noci panující. Učenci pravili, že povstala nějaká naprosto neočekávaná horká vlna. Pronášeno tucet teorií, které se většinou navzájem vylučovaly. Pomyslela si, jak zahanbující je ta okolnost, aby lidé, již se chlubili, že si vzali zemi na starost, byli uvrženi do tak krajních rozpaků. K poruchám povětrnosti přidružily se, to se rozumí, jiné pohromy. Nastala zemětřesení, úžasně prudká. Jeden takový záchvěv zbořil neméně než 25 měst v Americe. Nějaké ostrovy zmizely. A ten záhadný Vezuv jakoby se chystal k velikému činu. Avšak nikdo nevěděl o nějakém skutečném vysvětlení. Jeden vědec dokonce prohlásil bláznivou domněnku, že se provalily ohromné spousty vody do středu země. To jí vyprávěla ošetřovatelka. Nemnoho jí to však zajímalo. Bylo jen nudno, že nemohla mnoho chodit po zahradě a musela se spokojit, aby sedala ve svém chladném, proti slunci chráněném pokoji v druhém poschodí. Jen na jednu ještě věc se tázala. A to na účinek toho nového výnosu. O tom však ošetřovatelka nemnoho věděla. Ukázalo se, že došlo na nějaké výtržnosti, ale zákon zatím nebyl ve větším měřítku prováděn. Týden byl přece jen krátkou dobou, třeba že zákon nabyl platnosti i hned a úřady zahajovaly již předepsané sčítání. Toho rána, když ležíc na lůžku upínala zrak na strop, na němž se růžověl odlesk probouzejícího se jitra a občas se zadívala do tichého pokojíka, zdálo se jí, jako by vedro bylo horší než kdykoliv. Nějakou minutu myslela, že asi zaspala. Když stiskla své bicí hodinky, slyšela, že čtvrtá hodina sotva minula. No ať. Už dlouho se trápit nebude. Myslela, že v 8 hodin asi bude moci udělat konec. Bylo třeba napsat ještě Oliverovi na rozloučenou a učinit poslední přípravy. O mravnosti svého skutku, totiž o vztahu, jaký ten čin má k společnému životu lidí, nepochybovala ani dost málo. Byla přesvědčena, jako všecek humanitárský svět, že právě tak jako tělesné utrpení v tom kterém případě ospravedlňuje zakončení života, tak i utrpení duševní. Byl jistý stupeň trampot, kdy jednotlivec už nebyl sobě ani světu nezbytný. Byl tedy takový skutek nejmilosrdnějším, jaký lze bylo vykonati. Avšak nikdy v minulých dnech nepomyslela, že by se někdy ocitla v takovém rozpoložení. Život býval až tuze zajímavý, ale dočkala se toho. O tom již nebylo sporu. Snad tucetkrát v tom týdnu přemítala o rozhovoru s panem Francisem. Byla k němu šla takřka bezděčně. Chtělo se jenom slyšet, jaké to křesťanství je. Je-li tak směšné, jak si vždy myslela. Poznala, že směšné není. Je toliko strašně dojemné. Je to toliko líbezný sen, vybraná báseň. Bylo by to nebesky krásné, kdyby mohla uvěřit, avšak nevěřila. Ne, mimohmotného Boha nebylo lze myslit, ačkoliv spíše ještě než prostě nezměrného člověka. A to vtělení, no ano, neviděla východiska. Náboženství lidství bylo jediným náboženstvím. Lidé byli Bohem, aneb alespoň jeho nejvyšším vyjevením. A ten Bůh byl takovým, s jakým se jí už nechtělo ničeho míti. To se v ní ozývalo mimo rozum a citové pohnutí, jak věděla velice dobře, nebylo ničím jiným než zjemnělé pohnutí citové samo. Mnoho také byla přemítala o Felsenburkovi a divila se tomu, jaký na ní působil dojem. Rozhodně byl nejpoutavějším člověkem, jakého kdy poznala. Zdálo se jí skutečně pravděpodobným, že je tím, co o sobě tvrdí, vtěleným ideálem člověka. Prvým dokonalým plodem lidstva. Logičnost jeho zásady byla však nad její sílu. Nahlížela nyní, že je dokonale logickým, že nedopouštěl se nedůslednosti, obžalovav svět ze zničení Říma a o týden později učinil to své prohlášení. Zatracoval skutky, které dopouštějí se lidé na lidech, státy na státech a sekty na sektách z pouhé vášně. Protože jsou skutky sebevražednými, páchanými na pokolení. Zatracoval také vášeň samu, nikoli však soudní jednání. Proto tedy ten nový zákon byl tak logický, jak on sám. Bylo to soudní jednání sjednoceného světa proti nepatrné menšině, která ohrožovala základ života a víry. A pak věc měla být vykonána s krajní šetrností. Nebylo v tom ani pomstichtivosti, ani vášně, ani ducha stranickosti. Ne více, než je pomstivý a zlostný člověk, když uřízne nemocný út. O tom ji Oliver přesvědčil. Ano. Je to logické a rozumné. A že to takovým je, nemohla to snésti. Ale ach, jaký velkolepý člověk byl ten Felsenburg. Bylo jí radostí rozpomenout se o jeho řečech a jeho osobnosti. Ráda by ho zase spatřila. Ale neprospívalo by jí to. Raději co nejpokojněji udělat konec. Svět, ať žije bez ní, byla unavena skutečnostmi. Upadla zase do dřímoty a zdálo se jí, že uplynulo sotva 5 minut, když procitnuvši pohlédla do vlídné, usměvavé tváře ošetřovatelky v bílém čepci, která se nad ní skláněla.
Bude 6 hodin, prosím. Žádala jste, abych přišla v 6. Přišla jsem, abych vám připravila snídani.
Mabel zhluboka oddechla. Pak náhle se posadila na lůžku, odhodivši pokrývku. Malé hodiny na krbu odbíjely 7:45. Mabel položila pero, sebrala hustě popsané listy a položivši se nazad na lenožce, jala se čísti.
Chrám pokoje, číslo 3, Manchester Západ. Drahý, nemohu za to. Přišlo to na mne zas. Již doopravdy nemám sil, abych nesla to břímě života. Tedy spasím se jedinou cestou, jaká zbyla, jak jsem ti kdysi říkala. Můj pobyt zde byl velice pokojný a šťastný. Chovali se ke mně velice laskavě a šetrně. Ze záhlaví listu poznáváš, co míním. Býval jsi mi velice drahým a jsi jim i v tomto okamžiku. Proto máš právo vědět, proč jsem se odhodlala k tomu činu. Pokud to vím sama. Ani sama nevím, co se mnou děje. Zdá se mi však, že nejsem dost silná, abych byla živá. Dokud mne vzrušovaly dojmy příjemné, bylo všecko dobře. Obzvláště, když přišel on. Myslím však, že jsem čekala, že to bude jiné. Nechápala jsem a posud nechápu, proč to muselo vést k takovým koncům. Proč je to všecko logické a pravé? Mohla jsem snést myšlenku, že jednali zvážně. Co se však děje nyní? Děje se s rozvahou. Nenadála jsem se, že pokoj musí mít zákony a bránit se. A pak nějaký takový pokoj není tím, co žádám. Sám život je zlem. Pak je ještě tato závada. Vím, jak dokonale souhlasíš s tím, jak se věci vytvářely. Nemůžeš nesouhlasit, protože jsi o tolik silnější a rozumnější než já. Máš-li však ženu, třeba aby byla téhož smýšlení s tebou a já takovou již nejsem. Alespoň srdce nesouhlasí. Třeba, že nahlížím, že máš pravdu. Rozumíš? Kdybychom měli dítě, možná, že by to bylo jiné. Snad bych chtěla zůstat naživu kvůli němu. Ale lidství nějak... Olivere, nemohu. Nemohu. Vím, že nemám pravdu. A ty, že máš pravdu. Ale už je tomu tak. Sebe nezměním. Jsem tedy všecka přesvědčena, že musím odstoupit. Ještě ti musím říct, že se smrti pranic neděsím, ani nechápu, proč by se jí člověk děsil. Leda Arci by byl křesťanem. Měla bych hrozný strach, kdybych byla křesťankou. My však oba víme, že po ní už nic není. Co mne děsí, je život. Nikoli smrt. Rozumí se, že bych měla strach, kdybych musela podstoupit bolesti. Lékaři však ujišťují, že nějakých bolestí nepocítím. Prostě usnu. Smysly budou mrtvy dříve než mozek. Učiním to sama. Nechci, aby byl někdo jiný se mnou v pokoji. Za několik minut ošetřovatelka, sestra Anna, s níž jsem se velmi spřátelila, přinese tu věc a pak mne ponechá o samotě. Co se bude dít potom, je mi naprosto lhostejno. Čiň si jen po své vůli. Mrtvola spalována bude zítra v poledne, takže zde můžeš býti, chce-li se ti. A nebo dopiš na zprávu a urna ti bude zaslána. Vím, že jsi rád, že máš matčinu urnu v zahradě. Tedy snad budeš chtít i mou. Jen prosím, řiď se pouze svou myslí. Také s mými věcmi nakládej, jak sám uznáš. Rozumí se, že je odkazuji tobě. Nyní, drahoušku, chce se mi tobě říct ještě, že skutečně velmi lituji, že jsem tě tolik trápila svou hloupostí, Myslím, že jsem opravdu uvěřila všem tvým úvahám. Nechtělo se mi však věřit jim. Rozumíš nyní, proč jsem byla tak protivná? Oliverem, miláčku, byl jsi tak hodný na mne. Ano, pláči. Přece však jsem opravdu velice šťastná. To je takové krásné zakončení. Kéž jsem nepotřebovala nadělat ti tolik starostí po minulý týden. Nešlo to však jinak. Vím, že bys mne byl přemluvil, kdybys mne našel a bylo by hůře než kdykoliv. Je mi také líto, že jsem tě tehdy obelhala. Věř, byla to moje první lež vůči tobě. Nože, už nemám co říct. Drahý Olivere, buď šťasten. Líbám tě co nejvroucněji. Mabel.
Dočetla psaní. Seděla tiše s očima zarosenýma. Bylo to všecko pravda, co psala. Byla daleko šťastnější, než by byla, kdyby měla vyhlídku na návrat. Život zdál se všecek neutěšeně prázdný. Smrt byla takovou zřejmou záchranou. Duše její po ní toužila, jako tělo touží po spánku. Napsala adresu stále klidnou rukou, položila dopis na stůl a opět se položila nazad, zahleděla se na nedotknutou snídani. Pak se náhle jela přemítat o tom, co byla mluvila s panem Francisem. A podivnou souvislostí myšlenek vzpomněla si, jak tehdy v Brightonu se zřítila vzducholoď. Co tam dělal kněz? A jak přišli zřízenci eutanázie se skříňkami. Za několik minut sestra Anna vešla a podívala se nad tím, co uzřela. Mladá žena choulila se u okna, držíc se rukama prahu okenního a zírajíc utkvělým zrakem na oblohu. Držení těla svědčilo o hrůze. Sestra Anna postavila nějakou věc na stůl a hbitě přistoupila k Mabel. Položila ruku na její rameno. Mabel zhluboka vyzlikavě vzdychla. Zdvihla se, obracejíc se, třesoucí se rukou popadla ošetřovatelku a druhou rukou ukazovala oknem.
Tam, hleďte. Nuže, co pak, drahá, ničeho nevidím. Obloha je poněkud skalena.
Skalena? Tomu říkáte skalena? Vždyť je černá, černá.
Ošetřovatelka táhla ji něžně k lenožce, obrátivší ji od okna. Poznávala nervový strach, avšak nic více. Ale Mabel vytrhla se a obrátila se zase k oknu.
Tomu říkáte poněkud skalena. Ale tak se přece podívejte, sestro.
Nebylo však vidět nic zvláštního. Před oknem tyčil se načechraný vrcholek jilmu, za ním vidět bylo zastřená okna jiného křídla, střechu, a nad střechou raní oblohu poněkud olověnou, jako před bouřkou. Jiného však vidět nebylo.
Tak co je, drahá, co vidíte?
Což nevidíte? Hleďte.
Tu slyšíte?
Ozýval se vzdálený rachot, jako hrčení vagónu. Tak mdle, že to mohlo být i sluchovým klamem. Mladá žena však si zacpávala uši rukama a byla jako vyjevena. Ošetřovatelka ji oběhla.
Drahá, nejste svá. Někde daleko je bouřka, nic víc. Jen hezky tiše seďte.
Cítila, jak se Mabel všechna třese. Mladá žena nekladla jí však odporu, ale posadila se do lenošky.
Rozsvičte, rozsvičte!
Vzlikala Mabel.
Slíbíte, že budete pak tiše sedět?
Zakývala hlavou a ošetřovatelka šla ke dveřím, vlídně se usmívajíc. Znala takové věci ze zkušenosti. Za okamžik to zacvaklo a pokoj naplnil se lahodným světlem slunečním. Obrátivši se, ošetřovatelka spatřila Mabel, jak s křeslem se obrátila a ruce mají sepjaté stále hledí strnule na oblohu nad střechami. Patrně se však už poněkud utěšila. Ošetřovatelka se vrátila k ní a kladla jí ruku na rameno.
Jste rozčilena, drahá, ale věřte mi, není tam nic, co by vás mohlo děsit. Vaše smysly jsou prostě rozčileny. Mám spustit záclonu?
Mabel obrátila hlavu. Ano. Tím světlem rozhodně se vzpamatovala. Obličej byl sice posud bílý a zmatený, avšak klidný pohled vracel se do očí. Ač i nyní, když mluvila, nejednou zrak zabloudil k oknu.
Sestro, prosím, podívejte se ještě jednou, zdali nic nevidíte. Povíte-li mi nic, že nevidíte, uvěřím, že se zblázním. Ne, nespouštějte záclon.
Ne, nebylo nic vidět. Obloha byla poněkud zamračena, jako by se něco blížilo, avšak více nebylo lze poznávati, nežli, že je pod mrakem. A světla ubylo jen, jak ubývá za takových případů. Venku bylo prostě tak, jak bývá na jaře před bouřkou. Mabelina tvář ustálila se ještě více. Obrátila se k malému stolku, na nějž ošetřovatelka postavila, co byla přinesla.
Ukažte, prosím, jak to mám dělat.
Ošetřovatelka váhala.
Nemám už co říct. Ukažte mi to, prosím.
Pravila pevně. Sestra Anna obrátila se odhodlaně ke stolku. Stála na něm skřínka bílou smaltovou barvou natřena a jemně květinami pomalována. Ze skřínky vyčnívala ohebná trubička se širokým náústkem, opatřena dvěma koží potaženými ocelovými úponkami. Ze strany skřínky, obrácené k lenožce, vyčnívala porcelánová klika.
Tedy má drahá.
Jala se mluvit ošetřovatelka klidným hlasem, pozorujíc, že zrak mladé ženy zabloudil zase k oknu a pak se vrátil.
Tedy má drahá, posaďte se tak, jak sedíte teď. Hlavu nazad, prosím. Až budete hotova, nasadíte si toto na ústa a péra zapněte v týle. Tak, jde to docela lehce. Pak otočíte tuto kliku tímhle směrem, pokud se nechá otáčeti, tak? To je vše.
Mabel pokývala hlavou. Nabyla zase vlády nad sebou a rozuměla docela dobře, co sestra Anna vykládá. Třeba, že její zrak opět zabloudil k oknu.
To je vše? A co pak?
Ošetřovatelka na ní okamžik podezřívavě hleděla.
Rozumím, co jste mi vyložila. A co pak? Není už více. Dýchejte přirozeně. Přijde na vás spánek téměř okamžitě. Pak zamhouříte oči a je po všem.
Mabel položila trubičku na stůl a vstala. Byla už zase všecka svá.
Polipte mě, sestro.
Ve dveřích ošetřovatelka znova na ní zakývala a usmívala se. Ale Mabel si toho nepovšimla. Už zase hleděla oknem.
Vrátím se za půl hodiny,
řekla sestra Anna. Pak postřehla bílý čtverec na stolu uprostřed pokoje.
A to psaní, ano. Vezměte jej, prosím.
Vzala dopis, pohledla na adresu a zase na Mabel. Otálila.
Za půl hodiny,
řekla znova.
Spěchu netřeba. Netrvá to ani 5 minut.
Ale Mabel hleděla stále oknem a neozývala se. Mabel sebou nehnula, dokud neuslyšela, že dveře byly zavřeny a klíč vytažen. Pak šla opět k oknu. Viděla odtud zaprvé nádvoří dole, s trávníkem uprostřed a několika stromy, všecko ozářeno skvoucím světlem proudícím z jejího okna. A za druhé, Nad střechami hrozný závoj rudě černý. Ten kontrast činil věc tím strašnější. Země jakoby vydávala světla. Nebe světla už nemělo. Také poznávala, že panuje podivné ticho. Dům býval v tu dobu arci zpravidla hodně tichý, obyvatelům té útulny nebylo do hluku, ale teď bylo více než ticho. Vládlo ticho hrobové. Byl takový naprostý klid, jaký předchází náhlým úderům hromu. Čas však míjel a nebe se neozývalo. Jen jednou to velebně zadunělo, jako by někde daleko jel veliký vůz. Činilo to však ohromující dojem, neboť sluchu dívčinu zdálo se, jako by do onoho zvuku vmísl se bzukot nesčetných hlasů, volání a vítání duchů. Pak opět se rozhostilo naprosté mlčení. Ta temnota a ty hlasy nebyly pro všechny oči a uši. Ošetřovatelka neviděla ani neslyšela nic krom obyčejného a ostatní lidé na světě ničeho nevidí a neslyší. Jim je to všecko pouhou zvěstí přicházející bouře. Mabel se nepokoušela o to, aby rozlišovala mezi subjektivním a objektivním. Jí nic na tom nezáleželo, zda to, co vidí a slyší, plozeno je jejím vlastním mozkem anebo poznáváno nějakou mohutností posud neznámou. Zdálo se jí, jako by už stála mimo svět, který byla znala. Vzdaloval se od ní. Nebo spíše stoje na místě, kde stával, jako by se rozpouštěl, přeměňoval, přecházel v nějaký jiný způsob bytí. Podivnost toho nezdála se podivnější než cokoliv jiné, než ta malá pomalovaná skřínka na stole. Pak, snad ani nevědouc, co říká, hledíc utkvělým zrakem na onu děsnou oblohu, jala se mluvit.
Bože, jsi-li opravdu tam, doopravdy tam?
Zajíkla se a držela se okna, aby nevrávorala. Nejasně se podivila, proč to říká, vždyť ani rozum, ani pomysl jí to nevnukli. Avšak pokračovala.
Bože, vím, že tam nejsi. Jak bys mohl být? Ale kdybys tam byl, věděla bych, co tobě říct. Pověděla bych ti, jak jsem zmatená a zemdlená. Ne, ne, co bych ti to říkala, vždyť bys to věděl. Ale řekla bych, že je mi to všechno líto. Oh, to bys také věděl. Nepotřebovala bych říkat nic. Nic. Nevím, co chci říct. To se rozumí. Ráda bych, abys vzal Olivera pod svou ochranu a všechny své ubohé křesťany. Tak zle se jim povede. Bože. Bože. Ty bys mi porozuměl, že ano.
Zase se ozvalo to těžké dunění a velebný bas myriády hlasů. Tentokrát je, jako by to bylo o poznání blíže. Bouřky mývaly na ní nepříjemný vliv, jako je lomození davu. Rozbolívala se jí z toho hlava.
Nuže tedy. Loučím se. Se vším.
Pak usedla. Náustek. Aha, tak je to. Zlobilo jí, že se jí třesou ruce. Dvakrát se smekla pružina zlatkých kadeří. Pak se jí podařilo upevnit a jakoby jí osvěžil vánek. Rozmysl se vrátil. Poznala, že se jí dýchá úplně volně. Necítila žádného odporu. To jí bylo útěchou. Nebude jí to tedy dusit. Vzala za kličku, neuvědomila si její náhlé chladnosti, ale nesnesitelného horka, do něhož pokoj jakoby se byl náhle ponořil. Slyšela víření tepen ve spáncích a hřímání těch hlasů. Pustila kliku zase a oběma rukama škubala za volné bílé roucho, které vzala ráno na sebe. Ano, uvolnilo se jí. Dýchalo se jí lépe. Zase nahmatala kliku, ale prsty se jí hrozně potily a nějakou chvíli nemohli jí otočit. A pak náhle povolila. V první okamžik, když pocítila tu sladkou mdlou vůni, jako by jí udeřilo, protože věděla, že je to dech smrti. Pak opanovala pevná vůle, která ji vedla potud, a položivši ruce do klína, Mabel dýchala hluboko a volně. Byla zahmůřila oči, když otočila kličkou. Teď je však zase rozevřela, zvědavá jsouc, jak se jí bude jevit ztrácející se svět. Před týdnem již si byla přece vzala, že tak učiní, aspoň jí nic neujde z té poslední jediné zkušenosti. Nejprve se zdálo, jako by se nic neměnilo. Viděla načechraný vrcholek jilmu, olověnou střechu naproti a hrozivou oblohu nad ní. Na černém pozadí zabělal se holub, zakroužil a vytratil se zase z obzoru. A pak se událo toto. Náhle se rozhostil po celém jejím těle pocit nadšené lehkosti. Pokusila se zdvihnout ruku. Selhalo jí to však. Ruka jakoby už nebyla její. Pokoušela se odvracet zrak od toho širokého pruhu fialového nebe, ale ani to jí nebylo možno. Tu poznala, že vůle už se odloučila od těla. Že drobící se svět ustoupil do nesmírné dálky. To bylo to, co čekala. Mátl jí však, že duch nepozbyl čilosti. Ten svět, který znala, arci unikl vládě vědomí, tak, jak to bylo učinilo její tělo, až na sluch, který byl dosud podivně bdělý. Měla však paměť potud, aby věděla, že je takový svět, že existují jiné osoby, že lidé chodí po svých pracích, nevědouce o tom, co se stalo. Ale podoby, jména, místa byly tam. Dokonce o sobě věděla takovým způsobem, jako nikdy posud. Jako by byla vnikla do nějakého zátiší své bytnosti, do něhož posavat byla nahlédla toliko skaleným sklem. To bylo velice neznámou věcí, přece však také povědomou. Dostala se, jak se zdálo, do středu nějaké věci. Po jejímž obvodu byla se po celý život pohybovala dokola. A bylo to více než pouhým bodem. Byla to určitá prostora omezená a ohrazená. Pak nastala věc úžasná. Avšak bylo jí zjevno, že to tušila. Že se to stane, byť by mysl to nikdy nevyslovila. Událo se toto. Ohrada se rozplynula za zvuku, jako by něco puklo. A neomezený prostor ji obklopoval. Neobmezený, lišící se ode všeho jiného, chvějící se životem. Byl živ, jako žije dýchající tělo s tlukoucím srdcem, zřejmý a úchvatný. Byl jedným, přece však mnohonásobným, nehmotným, avšak naprosto skutečným, věcným v takovém smyslu, v jakém se jí nikdy ve skutečnosti bylo nezdálo. Ale i tato věc jí byla povědoma. Jak je povědomé místo často navštěvované ve snách. A pak z nenadání něco se zjevilo, co se podobalo znění nebo světlu. Něco, o němž okamžikem věděla, že je jedním. Pak popatřila a pochopila.